ธรรมะที่ตั้งชื่อให้ผมมาบรรยายก็บรรยายในหัวข้อธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งท่านทั้งหลายก็ใช้ชีวิตประจำวันก็คงอยากจะมีธรรมะบางหัวข้อหรือว่าบางเรื่องเอาไว้ใช้ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้อยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่ทุกข์หรือว่าอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างสบายในทางตรงนี้นะทีนี้ความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันเป็นคำที่สำคัญมากหรือว่าเป็นคำที่แสดงถึงสิ่งที่มันเป็นของกลางๆไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมันเป็นของกลางๆทุกคนควรมีความรู้ในด้านธรรมะเพราะธรรมะนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นของกลางๆเราจะรู้จักธรรมะหรือไม่รู้จักธรรมะธรรมะมันก็อยู่กับเราอยู่แล้วนะถึงเราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ของมันเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้ท่านเรียกว่ามันเป็นธรรมะคือมันเป็นจริงมันไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความอยากของใครไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของคนโน้นคนนี้ใครจะเห็นด้วยหรือจะไม่เห็นด้วยใครจะชอบหรือจะไม่ชอบมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ความจริงเป็นเรื่องของความจริงนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยความหมายนะครับซึ่งธรรมะนี้ใครๆก็เคารพเพราะว่ามันเป็นความจริงที่อ่อนน้อมของตนและก็เป็นความจริงที่เป็นจริงเป็นจริงกับทุกคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกชั้นวรรณะทุกคนก็ได้รับพอๆกันทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้มีสิทธิ์ที่จะเห็นพอๆกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สมบัติของใครพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมะเหมือนกันนะให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมะให้ความสำคัญกับเรื่องความจริงแล้วก็บอกสอนความจริงแก่เราทั้งหลายเป็นความจริงที่ไม่ผิดเพี้ยนเป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาชัดเจนและแจ่มแจ้งส่วนเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้พระองค์ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยคือพระองค์มีหน้าที่บอกธรรมะที่มันชัดเจนที่มันแจ่มแจ้งที่มันจริงไม่ผิดเพี้ยนอันนั้นเป็นหน้าที่ของศาสดาพระองค์เคารพในธรรมะก็บอกสอนตรงชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างถึงที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่จบบริบูรณ์เรียบร้อยส่วนพวกเราจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราทำตรงนี้ฉะนั้นธรรมะที่มันเป็นของกลางไม่มีใครมาบีบคอใครให้เชื่อหรือว่าไม่มีใครมาบีบคั้นใครอย่างนั้นอย่างนี้ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาบีบคอเราให้รีบบรรลุไปสิก็ไม่ได้มาทำอย่างนั้นมีแต่บอกความจริงให้ส่วนพวกเรานั้นจะเอาหรือไม่เอาหรือว่าไปฟังแล้วก็หนีไปก็แล้วแต่พระองค์ก็ไม่ได้ว่าจนกระทั่งพวกเราก็ระเหยเร่ร่อนมาจนทุกวันนี้แหละนะพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปตั้งนานแล้วอรหันต์องค์อื่นก็บรรลุธรรมรู้แจ้งธรรมะไปมากมายแต่พวกเราก็ยังวนเวียนเป็นทุกข์อยู่ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอันนี้ความหมายของธรรมะในแบบกว้างคือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจไปควบคุมบังคับธรรมะได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมะหรือว่าธาตุนั้นมันก็ดำรงอยู่ของมันอย่างนั้นเราตถาคตนี้ไปตรัสรู้ไปรู้แจ้งแทงตลอดเท่าแล้วจึงเอามาบอกมาแสดงมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยและทำให้ง่ายๆและบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดจงดูธรรมะมองดูนะพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็บอกว่าจงมาดูธรรมะไม่ได้บอกให้มาเชื่อมายึดถือหรือว่า มาฝากตัวแบบเป็นสมุนเป็นสหายหรือว่าเป็นกลุ่มอะไรไม่ใช่นะนะบอกธรรมะให้ฟังแล้วก็บอกว่าจงมาดูธรรมะเพราะว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างพวกเรานี้ถึงเราจะรู้ธรรมะหรือไม่รู้ธรรมะก็ยังอยู่กับธรรมะเหมือนเดิมนะยังมีธรรมะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ธรรมะนั่นเองเป็นคนสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาธรรมะนั่นเองเป็นคนทำลายสิ่งต่างๆไปเราได้นั่นได้นี่มาก็เพราะธรรมะแล้วก็เสียนั่นเสียนี่ไปก็เพราะธรรมะเหมือนกันผมได้มานั่งที่นี่ก็เพราะธรรมะเหมือนกันแล้วก็สมัยก็จากไปก็เป็นเรื่องของธรรมะเหมือนกันพวกท่านยังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของธรรมะที่มันวนเวียนเป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่เดิมไม่มีท่านอยู่ในโลกนี้สักหน่อยก็เกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธรรมะใช้ชีวิตไปนานๆก็แก่แล้วสักหน่อยก็ตายไปหายไปจากโลกนี้แล้วก็ได้เกิดมาใหม่อีกรอบนึงวนเวียนกันไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะนะครับอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าธรรมะหรือธาตุอันนั้นมันก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นเราตถาคตนั้นไปตรัสรู้ไปรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เอามาบอกมาบัญญัติมาแต่งตั้งเปิดเผยกระทำให้ง่ายและบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เคารพธรรมะนะเพราะว่าคนไม่มีที่เคารพมันก็อยู่ยากอยู่ลำบากนะครับพวกเราทั้งหลายก็คงมีที่เคารพเยอะแยะเคารพพ่อเคารพแม่เคารพครูบาอาจารย์จนกระทั่งเคารพในหลวงเคารพพระพุทธเจ้าเคารพคนโน้นคนนี้ก็ว่าไปแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงเคารพธรรมะให้ความสำคัญกับธรรมะฉะนั้นเวลาพระองค์ทรงแสดงธรรมะก็ทรงแสดงครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งหมดส่วนคนจะรับได้จะรับไม่ได้นี่พระองค์ไม่เกี่ยวเพราะว่าพระองค์เคารพธรรมะฉะนั้นจึงบอกความจริงเอาไว้ที่ถูกต้องชัดเจนอย่างแจ้งนะครับถ้าเราทั้งหลายอยากจะรู้ธรรมะก็ต้องศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บอกเอาไว้นั้นพระองค์บอกเอาไว้โดยแจ้งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องธรรมะนี่แหละแต่ว่าเวลามีจำกัดก็จะพูดในแบบย่อๆและแบบชีวิตธรรมดาธรรมดาที่พวกเราคงพอมองเห็นกันบ้างว่าธรรมะมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนจะได้ใช้ชีวิตไปแล้วก็จะได้มองดูสังเกตดูธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะธรรมะนั้นมันก็เป็นสิ่งธรรมดาสามัญธรรมดาธรรมชาตินี่แหละนะเป็นปกติธรรมดาของมันเป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครนะครับก็มีอยู่สองข้างมีทั้งข้างสังขารและข้างนิพพานข้างสังขารก็คือนามรูปกายใจของเรานี้ขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พวกเรานี่นั่งอยู่นี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นนามเป็นรูปไอ้เรานี่ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นธรรมะเป็นของกลางๆของโลกนะมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเริ่มจากถ้าพูดถึงตอนต้นชาตินี้ของท่านทั้งหลายก็อาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกันแล้วก็มีวิญญาณมาหยั่งลงวิญญาณนี้มันก็ตายมาจากที่อื่นนะมันตายไปแล้วชาติที่แล้วกรรมเก่าก็ผลักให้เกิดวิญญาณอันใหม่ขึ้นมาก็เกิดในท้องแม่นั่นแหละนะพอเกิดในท้องแม่วิญญาณนี้ก็เกิดดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้ร่างมันก็เติบโตขึ้นโดยอาศัยธาตุของโลกคือดินธาตุของโลกเข้ามาร่างกายก็เติบโตขึ้นนะตอนแรกก็กินอาหารเองไม่ได้ก็ไปดูดแม่มาก่อนดูดเลือดแม่มาพวกเราทั้งหลายจึงเป็นพวกสัตว์ถูกเลือดนะได้สัญลักษณ์มาอันหนึ่งคือสะดือนี้เป็นสัญลักษณ์สัตว์ถูกเลือดก็คือว่าดูดเลือดแม่มาก่อนแต่ที่จริงเป็นการกลืนกินธาตุของโลกเข้าไปเพราะว่าเราจะก่อรูปร่างก่อนามรูปก่ออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้มันครบถ้วนสมบูรณ์และใช้การได้ก็ต้องอาศัยธาตุของโลกที่เราไปเกิดนะก็กลืนกินธาตุของโลกเข้ามาโดยผ่านสะดือแม่นะกินเข้ามาแล้วถ่ายออกกินเข้ามาแล้วถ่ายออกเพราะว่าชีวิตมันอยู่ได้ด้วยการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วก็ชีวิตมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของแปรปรวน ันอยู่นิ่งๆไม่ได้ของนิ่งๆ นี้มันไม่ใช่ชีวิตนะนามรูปนี้มันก็เติบโตขึ้นโดยอาศัยธาตุของพ่อของแม่เป็นพื้นฐานฉะนั้นพวกเราว่ากันแล้วทั้งรูปร่างนี้ก็ธาตุของพ่อของแม่เต็มตัวเต็มที่แต่ว่ามันเป็นธาตุเริ่มต้นแล้วอาศัยธาตุของโลกใส่เข้ามามันก็เติบโตขึ้นเป็นนามรูปเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ก่ออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจจนกระทั่งทำงานได้แก่เต็มที่พร้อมจะใช้งานโตขึ้นก็อยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็คลอดออกมานะพอคลอดออกมาแล้วก็กินอาหารของโลกเข้าไปกินเข้าไปแล้วถ่ายออกกินเข้าไปแล้วถ่ายออกมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆผ่านวันเดือนปีมาเรื่อยๆนะทำนองนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมะในฝ่ายสังขารหรือว่าธรรมะที่เรียกว่ากายกับใจของเรานามกับรูปของเรานี่แหละมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นตัวเรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่มีการหยุดนิ่งมันก็จะไปเรื่อยๆของมันจนกระทั่งต้องพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างตายไปก็เป็นนามรูปมันตายไปทีนี้มันไม่ตายสนิทมันไม่ตายจริงมันก็มีกรรมเก่าๆก็ผลักให้เกิดนามรูปใหม่ๆต่อเนื่องเป็นสายกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือสังสารวัฏหรือว่าการหมุนเวียนเป็นวงกลมของชีวิตซึ่งไม่มีการหยุดนิ่งไม่มีส่วนไหนมันหยุดนิ่งสักอันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของสังขารนะนามรูปกายใจของเรานี้เป็นธรรมะชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายสังขารสังขารธรรมอันนี้ธรรมะนะมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาอย่างนี้และธรรมะฝ่ายสังขารเหล่านี้มันก็เป็นไปตามกฎของมันคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมาจากความไม่เที่ยงแล้วก็ไปเพราะความไม่เที่ยงมีขึ้นมาเพราะความไม่เที่ยงแล้วก็หายไปเพราะความไม่เที่ยงนะเหมือนที่ผมได้ยกตัวอย่างผมมานี่นั่งอยู่นี่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ค้างเติมเป็นกลางคืนอยู่ไม่สว่างก็ดีหนึ่งแต่ก็มันไม่เที่ยงก็มาเป็นกลางวันเป็นกลางวันแล้วก็มาเวลาเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงเวลานี้สักหน่อยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วผมก็ไปนะอันนี้คือมันมาจากความเปลี่ยนแปลงมาจากการเคลื่อนที่แล้วก็ไปเพราะว่ามันเคลื่อนที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นกฎของสังขารนามรูปกายใจของเรานี้คือธรรมะแล้วมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมะคือมันไม่เที่ยงมันมีข้อจำกัดของมันนะอันนี้คือธรรมะธรรมดาธรรมชาตินี่แหละเราได้นั่นได้นี่มาก็เพราะอาศัยความไม่เที่ยงตรงนั้นแหละเหมือนเราจะเติบโตจนเป็นผู้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้มีการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยความไม่เที่ยงเราโตขึ้นเมื่อกี้พูดถึงตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นมาก็เป็นเด็กพอโตขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็ไปเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนก็อาศัยความไม่เที่ยงก็จบชั้นประถมไปถ้ามันเที่ยงก็ค้างเติมอยู่นั่นแต่พอดีมันไม่เที่ยงนะมันก็ทำให้เราเรียนจบเรียนจบแล้วก็จบมัธยมจบโน่นจบนี่จบมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมาทำงานนะมีตำแหน่งขึ้นมาก็เพราะความไม่เที่ยงกันนะถ้ามันเที่ยงเราคงจะตำแหน่งค้างเติมอยู่นะไม่ขึ้นตำแหน่งสักทีก็ตำแหน่งมันไม่เที่ยงเราก็เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงบางทีเราอาจจะตกกระป๋องก็ได้นะแล้วแต่ความไม่เที่ยงนี้มันหมายความว่ามันเป็นโอกาสที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยมันมีหลากหลายมากมันอยู่ในการเคลื่อนที่ไหวตัวอยู่ตลอดเวลานี่นะครับอันนี้คือสังขารแล้วก็กฎของสังขารแม้แต่การที่เราจะมีเงินมีทองอะไรต่างๆขึ้นมาก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละเราจึงมีเงินมาแล้วก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละเราจึงเสียเงินไปมันก็เรื่องธรรมชาติเรื่องปกติเหมือนเราทำงานเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนทำไมมันได้เงินเดือนเพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ทำงานค้างอยู่นั้นไม่เคยสิ้นเดือนสักทีก็ไม่ได้เงินนะพอได้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแหละเดี๋ยวเงินก็ไปแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราจริงนี่คือธรรมะนั่นเองมันเป็นสมบัติประจำโลกกายกับใจมันก็เป็นสมบัติประจำโลกเราไปดึงกิน าตุของโลกประมาณกินเป็ดกินไก่กินปลากินกุ้งกินผักกินหญ้าอะไรประมาณมันก็แปลสภาพกลายเป็นแขนขานั่นนี่อะไรของเราทั่วไปสักหน่อยเราก็ถ่ายออกแล้วมันคืนสู่ธรรมชาติและท้ายที่สุดก็คืนมันหมดอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราทั้งหลายอาจจะมายึดธรรมะเหล่านี้ก็ได้ว่าแขนของเราขาของเราเงินของเราตำแหน่งของเราหรืออะไรอะไรของเราเราจะยึดอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เรายึดเพราะธรรมะมันย่อมเป็นธรรมะนะธรรมะที่เราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นพวกไม่รู้ว่ายึดว่าเป็นของเรายึดว่ามันเที่ยงถึงจะยึดว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามกฎของมันถึงจะยึดว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีเพราะว่ากฎของมันคือมันเป็นของโลกนะถ้าจะว่าเป็นของเรามันก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่พอที่จะเป็นไปได้หรือว่าเท่าที่พอยอมรับกันเท่านั้นเองต่อมาแล้วมันก็ต้องไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะทำตรงนี้นะครับอันนี้แหละเรียกว่าธรรมะนะสังขารธรรมะฝ่ายสังขารสังขารธรรมนี้มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทำให้มันมีขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทำให้มันหมดไปเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปไม่มีวันหยุดนิ่งนะครับฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ได้ก็เพราะของไม่หยุดนิ่งนะไม่มีส่วนไหนมันหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งปั๊บมันต่างลมหายใจเข้าแล้วมันต้องออกนี่มันต้องไม่หยุดนิ่งมันอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงท่านนั่งแล้วก็ต้องกระดุกไปกระดิกมานิ่งๆไม่ได้นิ่งก็เป็นศพไปนะกระดุกกระดิกไปมาท้องพองขึ้นยุบลงนั่งแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปเดินเดินแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วต้องถ่ายออกมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันอยู่ภายใต้กระแสนี้นะมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้คือกฎเกณฑ์ของธรรมะคือมันไม่เที่ยงนะเราทั้งหลายคงจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เพราะไม่เที่ยงนะเหมือนท่านจะได้สามีมาคนหนึ่งนี้ก็เพราะไม่เที่ยงคือก็ไม่ได้คลอดสามีมาด้วยก็คลอดมาคนเดียวพอโตขึ้นก็ไปเจอกันแต่เดิมไม่เคยชอบกันก็เปลี่ยนใจไม่เที่ยงก็มาอยู่ด้วยกันสักหน่อยก็ไปจากกันไปดีๆหรือไปตอนตายจากกันมันก็ไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะเงินก็ไม่ใช่ของเรามันก็มาเพราะความไม่เที่ยงสักหน่อยก็เดินไปร่างค้างก็ไปแหละมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตำแหน่งก็เหมือนกันแต่เดิมมันไม่ได้มีอาศัยความไม่เที่ยงมันก็มีขึ้นและอาศัยความไม่เที่ยงมันก็ไปนะคำว่าไปในที่นี้มันอาจจะสูงตำแหน่งขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นหรือตกกระป๋องหรือยังไงก็ตามแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กฎอันนี้คือเรื่องธรรมชาติกฎเกณฑ์ในเรื่องธรรมดาชีวิตของท่านมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วท่านจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้นะท่านอาจจะบอกว่าโอ้นี่ได้มาเพราะว่าฉันเก่งฉันดีได้มาแล้วอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันคงที่ตลอดกาลนานท่านอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่นั้นมันแค่ความคิดด้วยความยึดถือเท่านั้นเหมือนเราได้ตำแหน่งมาก็เพราะความไม่เที่ยงพอได้มาแล้วอาจจะนึกว่านี่ตำแหน่งของเราแล้วอยากให้มันอยู่กับเราตลอดกาลก็ได้แต่ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะเพราะว่าได้มาเพราะความไม่เที่ยงแล้วมันก็จะไปเพราะความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงทำให้มันมีขึ้นและความไม่เที่ยงทำให้มันหมดไปเงินได้มาแล้วท่านอาจจะยึดถือว่าของเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดก็ได้แต่ว่าไม่มีทางที่มันจะอยู่กับเราตลอดเพราะว่ากฎของมันเป็นอย่างนั้นนะทำลองดูนะครับฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้รู้ธรรมะเอาไว้นี่มันก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็มองชีวิตโดยถูกต้องไม่ไปเที่ยวยึดถือมากเกินไปเพราะว่าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับธรรมะชีวิตของเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นทุกข์มากมันเหมือนกับเราหมุนไปเรื่อยๆตามกระแสนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ไปขัดไปขืนธรรมะมากเกินไป มันก็ไม่เป็นทุกข์ส่วนพวกไม่รู้ความจริงเขาก็ชอบไปฝืนความจริงความจริงมันไม่เที่ยงเขาฝืนจะให้มันเที่ยงความจริงมันไม่แน่ไม่นอนมันบังคับควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเขาเขาอยากจะให้มันแน่นอนอยากให้มันเป็นของเขาตลอดกาลนานอันนี้มันก็ฝืนความจริงมากเกินไปพอฝืนมาความจริงมากเกินไปก็พยายามทำเพื่อจะฝืนความจริงให้ได้เหมือนมีตำแหน่งก็พยายามรักษาตำแหน่งจะรักษาไปจนตายมันก็เอาตำแหน่งไว้ไม่ได้นะเหมือนมาทำงานโรงพยาบาลนี้เราจะบอกว่าจะทำงานอย่างดีที่สุดเลยเพื่อเอาเสาโรงพยาบาลอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เพราะว่าพอแก่ทำงานไม่ได้เขาก็เอาออกแล้วหรือไม่เราก็ลิ้นห้อยเองทำไม่ไหวเองก็ไปหรือตายไปโรงพยาบาลก็ยังอยู่คนอื่นก็มาทำต่องานมันไม่มีวันจบสิ้นอันนี้มันเป็นกฎของมันมันมีแต่ของเคลื่อนที่เลื่อนไปแต่บางคนไม่เข้าใจเขาคิดว่าโอ้เรามีตำแหน่งเราจะรักษาตำแหน่งของเราให้ได้อันนี้มันก็ผิดพลาดไปไกลมากและอาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานมากมายมหาศาลก็ได้เหมือนกับว่าแต่เดิมเราไม่เคยมีหน้าไม่เคยมีใครรู้จักไม่เคยมีหน้าความไม่เที่ยงทำให้เรามีหน้าทีนี้เรามัวแต่รักษาหน้าอันนี้เราก็ตายพอดีเพราะว่าเรามีหน้ามามันสักหน่อยมันก็ต้องเสียหน้าเรื่องธรรมชาติมาแล้วมันก็ไปอุตส่าห์มีหน้ามีแล้วก็เพื่อจะเสียหน้านั่นแหละทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจแม้เราได้หน้ามาไว้พอได้หน้ามาก็เที่ยวรักษาหน้าเพราะว่ากลัวมันจะเสียหน้าอย่างนี้เหมือนพวกมีตำแหน่งก็เที่ยวรักษาตำแหน่งกลัวจะเสียตำแหน่งไม่รู้จะมีตำแหน่งมันใหม่ก็ไม่รู้แต่ได้จริงเขามีตำแหน่งมาก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงฉะนั้นเมื่อมีตำแหน่งมาแล้วก็ต้องเสียตำแหน่งไปอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันถ้ากลัวเสียตำแหน่งก็อย่ามามีตำแหน่งถ้ากลัวเสียหน้าก็อย่ามีหน้าถ้ากลัวเสียเงินก็อย่ามีเงินเสียทำตรงนี้นะส่วนพวกเราโดยทั่วไปใช้ชีวิตเป็นทุกข์มากเพราะว่าไม่เข้าใจธรรมะนี่แหละคือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งที่ชีวิตประจำวันของเรานี้มีแต่เรื่องธรรมะนะอันนี้กฎของธรรมะข้อที่หนึ่งนะสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะท่านทั้งหลายไปอ่านวัดไหนก็มีทั้งนั้นแหละหนังสือสวดมนต์ที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละเอาไปท่องให้ขึ้นใจแล้วก็มามองดูเฉยๆว่าอันนี้แหละคือกฎเกณฑ์ท่านจะรู้หรือท่านไม่รู้มันท่านก็อยู่กับธรรมะนี่แหละและธรรมะเป็นคนสร้างท่านขึ้นมาและธรรมะเป็นคนทำลายท่านทิ้งนะถ้าท่านรู้ท่านก็อยู่กับมันได้โดยไม่เป็นอะไรถ้าไม่รู้ท่านก็เป็นทุกข์ไปวนๆเวียนๆไปหัวหมุนไปอะไรไปนะทำนองนี้บางคนเขาก็เที่ยวรักษาโน่นรักษานี่มากมายเลยรักษาของไม่แน่ไม่นอนเหมือนร่างกายเรานี้มันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงนะบางคนก็อยากจะให้มันเที่ยงพอเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลก็รักษารักษาแล้วเขาก็อยากให้มันหายอย่างเดียวทั้งที่มันไม่แน่มันไม่เที่ยงรักษาแล้วอาจจะตายก็ได้นะแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลต้องหายอย่างเดียวเขาว่าอย่างนี้แต่ที่จริงมันมีหายหลายอย่างคือหายจากโรงพยาบาลกลับบ้านอีกอันหนึ่งคือหายไปจากโรคนี้เลยอย่างนี้มันเป็นไปได้นะเพราะมันไม่แน่ไม่นอนถ้าเราเข้าใจความจริงเรามาสบายเข้าโรงพยาบาลก็เอาร้อยหายก็ได้ตายก็เอาเหมือนกันสบายดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานอะไรมากนะมีตำแหน่งมีหน้านี่ก็ทำไปทำตามสมควรไปแต่ไม่ต้องแบกรับภาระให้มันมากอย่างนี้นะครับต่อมากฎข้อที่สองของธรรมะท่านก็ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์เป็นของที่บีบคั้นให้เราต้องทำนั่นทำนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะมันบีบเราโดยรอบด้านบีบเรื่องนู้นก็บีบเรื่องนี้ก็บีบบีบเข้ามาทุกๆด้านนะเราทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะรู้สึกว่ามันถูกบีบมาเดี๋ยวข้างนู้นก็บีบมาข้างนี้ก็บีบมาข้างนู้นก็บีบมาแท้ที่จริงการถูกบีบมาเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เหมือนเราทำงานก็ต้องมีเดทไลน์วันเดทไลน์ก็บีบเข้ามาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยท้ายที่สุดก็จะรู้สึกเหมือนทำไม่ทันอยู่เรื่อยเครียดอยู่เรื่อยแต่ที่จริงการถูกบีบเข้ามานั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติอ้าวสิ้นเดือนอีกแล้วเหรอค่าโทรศัพท์เ ค่าโน่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟค่าถ้าผ่อนอะไรเยอะๆหน่อยกับค่าอะไรเยอะแยะมากมายโดนถล่มมาเยอะๆอ้าวเปิดเทอมไปแล้วเลยค่าลูกเรียนค่าโน่นค่านี้อ่ะถึงวันจ่ายหนี้แล้วเลยนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมดาในชีวิตของเรามันจะรู้สึกว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้บีบเข้ามาอยู่เรื่อยแม้แต่ร่างกายของเราเองมันก็บีบเราเองนะท่านนั่งอยู่นี่สักหน่อยมันก็บีบท่านให้ไปหาน้ำกินเพราะว่ามันกระหายสักหน่อยเย็นๆก็บีบให้ท่านไปนอนไม่นอนไม่ได้เพราะมันอยู่ไม่ได้ตื่นเช้าก็ลุกขึ้นต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ต้องไปกินข้าวร่างกายมันต้องบีบให้เราทำนั่นทำนี่อยู่เสมอมันเหนื่อยต้องเหนื่อยเพราะมันเกิดมาแล้วต้องเหนื่อยมีงานต้องทำงานและมีเรื่องให้จัดการเยอะแยะมีเรื่องวุ่นวายมากไม่ว่าที่ไหนๆก็มีเรื่องทั้งนั้นแม้แต่ตัวเราเองก็มีเรื่องมากมายและจะต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะเสร็จแล้วก็ต้องกินอีกแล้วถึงเวลาต้องกินอีกแล้วถึงเวลาต้องกินอีกแล้ววนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้นะถ้านับข้าวที่เรากินป่านนี้ไม่รู้เท่าภูเขาไหนแล้วไม่รู้นะยังไม่หายหิวเลยเดี๋ยวสักหน่อยก็หิวแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็หิวแล้วอย่างนี้ต้องดูแลต้องจัดการมันเพราะว่ามันบีบครับถ้าไม่จัดการมันมันไม่ได้มันหิวหนักกว่าเดิมหิวแล้วเนี่ยเราไม่ไปกินไม่ได้นะมันหิวหนักกว่าเดิมแล้วมันจะทนไม่ไหวกระหายแล้วไม่ไปกินน้ำก็ไม่ได้ไม่งั้นมันจะกระหายหนักกว่าเดิมมันบีบครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันบีบคั้นให้เราต้องทำนั่นทำนี่เสมอทีเดียวนี่ขนาดธรรมดาธรรมชาตินี้ปกติถ้าท่านไม่มีกิเลสมากนักมันยังบีบท่านขนาดนี้นะบางคนยังถูกบีบด้วยกิเลสหนักกว่าเดิมอีกถูกบีบด้วยกิเลสอยากพูดอยากว่าคนอื่นโอ้ทำไมไม่ได้ว่าคนอื่นไม่ได้พูดที่มันจะตายเนี่ยถูกบีบด้วยกิเลสบางคนก็โอ้เราไม่รวยอย่างชาวบ้านเขาก็เป็นทุกถูกบีบให้ไปทำงานหาเงินเพื่อจะรวยอย่างชาวบ้านเขาไม่มีหน้ามีตาอย่างชาวบ้านเขาก็ถูกบีบโอ้ทรมานแล้วก็ต้องไปพยายามทำตัวให้มีหน้ามีตาอย่างชาวบ้านเขานี่ก็ถูกบีบแบบธรรมดาธรรมชาติก็มีถูกบีบเรื่องหน้ากิเลสก็มีเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่นี่แหละนะทำตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันซึ่งเรื่องต่างๆที่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมีสิ่งไหนก็ต้องเป็นภาระข้อสิ่งนั้นมีร่างกายก็เหนื่อยเพราะร่างกายอย่างพวกแก่ๆนี่คงจะซึ้งมากเลยโอ้โหเหนื่อยมากร่างกายนะมีขาก็ต้องพาขาเดินไปโน่นไปนี่จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วบางคนนี่ยิ่งตัวอ้วนยิ่งโอ้โหลำบากลำบนอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องพามันไปพามันไปทำนั่นพามันไปทำนี่มากมายเลยอันนี้เพราะว่ามันบีบเราทั้งด้านตัวเองก็มีทั้งสิ่งภายนอกและแล้วท้ายที่สุดมันก็จะบีบเราให้เราต้องเสียทุกอย่างไปเราจะเสียดีหรือเสียด้วยน้ำตาท้ายที่สุดมันจะบีบเราให้เราเสียจนได้นะเหมือนเรามีเงินเนี่ยเราเกิดมาเราอุตส่าห์หาแทบล้มแทบตายท้ายที่สุดมันจะบีบเราให้เราเอาเงินไปไม่ได้สักบาทเดียวอันนี้คือโกรธมันโหดขนาดนี้นะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะรู้สึกมันโหดมากต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะว่าแทบล้มแทบตายเงินทองอุตสาหามาบ้านอุตสาหามาหน้าตาอุตสาหามาแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีท้ายที่สุดมันก็บีบเราไม่ให้เราเอาอะไรไปเลยสักอย่างเดียวถ้าเราไม่ยอมปล่อยมันก็จะต้องบีบเราจนกระทั่งเราปล่อยอันนี้คือกฎมันนะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอจะถึงเวลาเกษียณก็ดีอะไรก็ดีไม่อยากเกษียณมันก็บีบเราจนออกจนนั้นเหมือนเรามาทำงานที่นี่ก็อาจจะบอกว่าอยากทำงานตลอดไปเลยอย่างนี้ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะบีบเรานะบีบจนกระทั่งเราออกจนได้เราไม่ออกดีๆก็ออกด้วยน้ำตาไม่จากดีๆก็จากด้วยน้ำตานะเรามีคนที่เรารักท้ายที่สุดมันจะบีบเราให้จากกันจนได้เราจะบอกว่าจะอยู่ด้วยกันนิรันดรตลอดกาลนานเทอญอะไรก็เรื่องของเราอันนี้เราคิดเอาเองส่วนความจริงนี้คือมันจะบีบเราจนกระทั่งเราต้องจากกันจะจากดีๆหรือจากด้วยน้ำตาจากแบบจับมือหรือว่าจากแบบอื่นก็แล้วแต่ ้ายที่สุดก็จะตุกติให้จางไปหมดนะอันนี้คือกฎเกณฑ์ของมันท่านทั้งหลายจะต่อสู้เพื่อได้โน่นได้นี่เพื่อพิสูจน์ตนเองยังไงก็เรื่องของท่านแต่ท้ายที่สุดท่านจะต้องตุกติให้สูญเสียสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอันนี้คือกฎเกณฑ์จะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ว่ากันแต่นี่คือกฎเกณฑ์นะฉะนั้นถ้าได้รู้ธรรมะเอาไว้เราจะได้ค่อยๆมองแล้วก็ค่อยๆจัดการมันให้มันดีให้มันถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีบอกไว้บอกว่าโภคสมบัติที่เราได้มาเนี่ยเงินทองที่เราได้มาเนี่ยมันมีกรณีอยู่สองกรณีเท่านั้นเองเงินทองที่อุตส่าห์หามาได้เนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งคือมันจากเราไปก่อนนี่กรณีที่หนึ่งมันจากเราไปก่อนกรณีที่สองคือเราจากมันไปก่อนท่านจะเลือกอะไรท่านอาจจะบอกว่าขอไม่เลือกทั้งสองอันได้ไหมขออยู่ด้วยกันตลอดกาลนานได้ไหมไม่ได้มีให้เลือกอยู่สองอันที่หนึ่งคือมันจากเราไปอันที่สองคือเราจากมันไปนะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะและรู้ธรรมะท่านก็ควรจะให้มันจากเราไปในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ได้เงินมาแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้มันหมดไปทำให้มันหมดโดยให้มันถูกต้องเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เป็นสุขเสียภาษีทำอะไรให้มันถูกต้องเสร็จเรียบร้อยก็ทำบุญเก็บไว้บ้างนิดหน่อยหมดพอดีต้องจัดการมันอย่างนี้ให้มันจากเราไปเพราะว่าถึงเราไม่จัดการมันก็จัดการเราอยู่ดีนะพวกเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ถูกจัดการซะมากกว่าลิ้นห้อยเป็นแถวเลยนะมีงานมาเต็มโต๊ะแทนที่จะได้จัดการมันยังมีสติสัมปชัญญะเอาเลยเดทไลน์ยังไม่มาเราจัดการมันซะก่อนเลยจัดการโน่นจัดการนี่โอ้โหถูกจัดการซะลิ้นห้อยเลยต้องทวงแล้วทวงเล่าทวงแล้วทวงเล่าจนหัวหมุนไปหมดอันนี้มันถูกจัดการแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปดีๆสบายๆหรือว่าจะไปแบบเครียดๆจะไปด้วยน้ำตาล่ะก็เลือกเอามีให้เลือกแต่กฎมันคือว่าท้ายที่สุดทุกสิ่งจะต้องดีให้สูญเสียทุกอย่างไปนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นบางคนพอพูดถึงตรงนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าอ๋อท้ายที่สุดเราเอาอะไรไปด้วยเป็นไงกันความจริงมันเป็นอย่างนี้ถึงจะอยากเอาไปมันก็เอาไปไม่ได้นะครับอันนี้มันกฎของมันนะนี่กฎข้อที่สองของธรรมะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะมันบีบคั้นให้เราทำนั่นทำนี่มีนั่นมีนี่หรือมีสิ่งใดใดแล้วก็ต้องมีภาระเพราะอันนั้นมีร่างกายก็ต้องเหนื่อยเพราะร่างกายมีสามีก็ต้องเหนื่อยเพราะสามีมีลูกก็ต้องเหนื่อยเพราะลูกมีตำแหน่งก็มีภาระเพิ่มยิ่งตำแหน่งมากภาระก็เพิ่มมากส่วนพวกเราชอบคิดผิดพลาดคิดว่าโอ้ถ้าได้ตำแหน่งมาคงได้หน้าแตกเอาไว้อย่างนี้นะอันนี้มันไกลความจริงมากแท้ที่จริงได้หน้านั้นมันไม่มีหรอกแท้ที่จริงมันได้ภาระมาเราอาจจะเคยคิดว่าถ้าทำงานตำแหน่งสูงๆนี่คงจะดีนะผมคิดอย่างนี้นะทีนี้คงท่านทั้งหลายคงผ่านการมีตำแหน่งมาหลายตำแหน่งมานะคงผ่านมาหลายตำแหน่งมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างคงรู้คงจะรู้แล้วว่าตำแหน่งได้ตำแหน่งอะไรมาก็มีภาระเพราะเรื่องนั้นนะมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะเนี่ยนะครับต่อมากฎข้อสุดท้ายก็ว่าข้อที่สามนะสัพเพธรรมานันตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็ไม่อาจจะบังคับควบคุมมันให้เป็นดังใจปรารถนาได้อันนี้มันกฎเกณฑ์ของมันนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรานะมันจึงมาเป็นของเรามันเป็นของกลางๆเป็นของโลกเงินนั้นมันไม่ใช่ของเราเงินในกระเป๋าเรานั้นก็ไม่ใช่ของเรานะเงินมันเป็นของโลกเป็นของคนอื่นมาก่อนแล้วก็มาสู่กระเป๋าเราบางทีเจ้าของเงินคนที่แล้วมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ทีนี้ก็พูดง่ายๆเงินผีนั่นเองพูดง่ายๆมาอยู่ในกระเป๋าเราสักหน่อยเราเดินไปร้านค้าไปแล้วมันเป็นของคนอื่นแล้วฉะนั้นมันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ของเราจึงมาเป็นของเราแล้วมันก็เป็นของคนอื่นไปตามกฎของมันเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงสามีก็ไม่ใช่ของเราจริงนะไม่ใช่ของเราจึงมาเป็นของเราชาติที่แล้วเขาผ่านใครมาก็ไม่รู้เป็นอะไรมาเป็นปลวกเป็นมดเป็นแมลงหรือเป็นเทวดาอะไรก็ไม่รู้เป็นมาในที่สุดมาชาตินี้ผ่านใครมามากก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันเจอเราแล้วเปลี่ยนใจมาอยู่ด้วยกันเป็นสามีเราเสร็จแล้วไปเป็นของใครไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ของเราจริงลูกก็ไม่ใช่ของเราจริงเป็นอะไรมาก่อนเป็นควายเป็นวัวหรือว่าเป็นเทวดามาก่อนหรือเป็นอะไรมาท้ายที่สุดก็มาเป็นลูกเราและแล้วก็เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เป็นของใครเป็นลูกใครไปเป็นอะไรใครก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่อันนี้จึงว่ามันไม่ใช่ของใครจริงๆมันเป็นของเปล่าๆนะทำตรงนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ก็ได้สมบัติประจำโลกกันมาพอๆกันนี่แหละเหมือนๆกันสุขทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของใครมันมีเหตุมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกคนก็ได้พอๆกันนี่แหละคนรวยก็สุขบ้างทุกข์บ้างคนจนก็สุขบ้างทุกข์บ้างคนรวยก็ได้สรรเสริญบ้างได้นินทาบ้างคนจนก็ได้สรรเสริญบ้างได้นินทาบ้างพอๆกันนี่แหละเหมือนกันได้สมบัติประจำโลกเหมือนกันนะคนจนก็อยู่นานๆก็แก่คนรวยอยู่นานๆแก่ไหมแก่เหมือนกันนี่แหละนะคนจนก็กินข้าวเข้าไปลักษณะกระถ่ายออกเป็นขี้เหมือนกันนี่แหละคนรวยก็เหมือนกันนี่แหละกินอาหารจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนท้ายที่สุดก็เหมือนกันก็ไปขี้ออกเหมือนกันมันเป็นกฎเกณฑ์เหมือนกันหมดทุกคนอันนี้คือถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะเข้าใจมองทะลุชีวิตธรรมดาประจำวันว่าโอ้มันมีแต่เรื่องพวกนี้มีแต่เรื่องธรรมะมีแต่เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติซึ่งดูเหมือนว่าเราบอกว่าโอ้ธรรมะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่กับหลวงพ่ออยู่ที่วัดอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าอยู่ในตู้ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่มันก็คือตัวเราเองนี่เองคือธรรมะแล้วมันก็อยู่ภายใต้กฎธรรมะด้วยธรรมะเนี่ยมันเป็นคนสร้างและธรรมะเป็นคนทำลายธรรมะทำให้มีอันนี้มาและธรรมะทำให้หมดอันนี้ไปธรรมะนี่ทำให้เราได้รับนินทาธรรมะนี่ทำให้เราได้รับสรรเสริญมันเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติส่วนเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าเรายอมรับเราก็ไม่ติดทุกข์ว่าโอ้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ของไม่ใช่ของเราก็อยากให้เป็นของเราตลอดกาลอย่างนี้ถึงเราจะอยากให้มันเป็นตลอดกาลแล้วเราก็ไปขอหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์องค์โน้นองค์นี้ขอให้เป็นของเราตลอดไปเถิดมันก็ไม่อาจจะเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นจริงถึงเราไม่มองมันมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์นะไม่มองว่าจะจากกันมันก็จากกันเราจะหลอกตัวเองไปวันๆว่าแม่รักลูกมากนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีการจากกันไปเลยอย่างนี้จะหลอกตัวเองไปวันๆก็ได้แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงเพราะความจริงมันย่อมเป็นความจริงนี่มันจริงขนาดนี้นะและจริงชนิดที่ว่าเราไม่อาจที่จะบิดพลิ้วได้ทุกคนย่อมเห็นเหมือนกันมีใครเป็นเจ้าของครอบครองอะไรได้บ้างพระราชาผู้ยิ่งใหญ่สร้างเมืองโน้นเมืองนี้มากมายด้วยความยากลำบากทุกทรมานเอาทองมาประดับประดามากมายและแล้วก็เหลือแต่สร้างอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามองเห็นให้เราไปเดินเที่ยวอยู่ก็เห็นกันอยู่ว่าเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างเราก็เห็นเราไปเดินเที่ยวเราก็เห็นนะไม่มีอะไรเลยคนสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเขาก็ตอนเขาสร้างเขาคิดว่าเขาทำเต็มที่เพื่อเอาหน้าเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของตนอะไรก็ว่าไปแต่ท้ายที่สุดก็สู้ความจริงไม่ได้เหลือแต่สร้างอนิจจังสร้างทุกขังอนัตตาเท่านั้นนี่กฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะถึงท่านจะบอกว่าโอ้องค์กรเรานี่นะช่วยกันทำให้ดีๆให้เต็มที่นะแล้วเราจะเจริญก้าวหน้าตลอดกาลอะไรก็ว่าไปอันนี้แล้วแต่เราพูดไปกันนะแต่ท้ายที่สุดก็สู้ความจริงไม่ได้ความจริงนั้นนะไม่มองมันก็ย่อมเป็นอย่างนั้นเสมอทีเดียวไม่มีทางที่จะไม่จริง นั้นถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจธรรมะแล้วท่านไม่มีทางพลาดจากธรรมะได้ไม่มีทางหลบธรรมะได้เพราะธรรมะนี้จะอยู่กับท่านตลอดไปตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายไม่มีอันไหนอยู่กับท่านนานเลยนะลูกก็อยู่กับท่านไม่นานสามีก็อยู่ไม่นานทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ไม่นานแบงค์ธนบัตรใบนี้ที่อยู่ในกระเป๋าท่านก็อยู่ไม่นานแต่สิ่งที่อยู่กับท่านตลอดคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาธรรมะนี้มันอยู่กับท่านนะทำตรงนี้นะครับอันอื่นมันอยู่ไม่นานมันไปตามกฎแต่สิ่งที่จะอยู่นานคือกฎอยู่กับท่านเลยเพราะเป็นคนสร้างท่านขึ้นมาและก็เป็นคนทำลายเป็นคนที่ทำให้มีนั่นมีนี่ให้มีปรากฏการณ์นั้นปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาทำให้มีวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้จบวันนี้ไปทำให้มีงานเลี้ยงเกิดขึ้นและทำให้วันงานเลี้ยงหมดไปได้ทำให้มีการเจอกันและก็ทำให้มีการจากกันอย่างนี้กฎมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้แหละคือธรรมะครับนะท่านทั้งหลายพอฟังแล้วท่านก็จะรู้ว่าธรรมะนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลตัวท่านเลยมันคือตัวท่านและกฎความจริงที่ครอบงำตัวท่านอยู่ท่านอยู่ภายใต้กฎและการอยู่ภายใต้กฎก็ไม่ใช่ข้อเสียหายอะไรท่านไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ข้อเสียหายเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ข้อเสียหายและไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ข้อเสียหายข้อเสียหายคือท่านไม่ยอมรับความเสียหายมันอยู่ที่ความเห็นผิดนึกว่ามันเที่ยงตำแหน่งมันได้มาเพราะความไม่เที่ยงแต่ได้มาแล้วอยากจะให้มันเที่ยงมันติดอยู่ตรงนี้เท่านั้นถ้าได้มาเพราะความไม่เที่ยงแล้วสักหน่อยมันก็อาจจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเพราะมันไม่เที่ยงหรืออาจจะเสียตำแหน่งนี้ไปเพราะมันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ได้มาเพราะความไม่เที่ยงได้มาแล้วอยากจะให้มันเที่ยงมันติดอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ด้วยกันได้มาเจอกันได้มาอยู่ร่วมกันได้มาเจอกันนี้เพราะไม่เที่ยงมาเจอกันแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่อยากจากกันอันนี้ผิดนะได้มาเจอกันเพราะความไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงนั้นแหละจะทำให้เราจากกันอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้ารู้ความจริงมองทะลุมันก็ไม่เป็นปัญหาส่วนมองไม่ทะลุไม่เข้าใจไม่ยอมรับมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาทั้งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎปัญหามันอยู่ที่ความเห็นผิดและเห็นไม่สอดคล้องกับไปฝืนกฎมันนะฉะนั้นความทุกข์ในชีวิตเรานี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าฝืนกฎความจริงใครฝืนกฎมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนฝืนน้อยก็ทุกข์น้อยใครไม่ฝืนเลยก็ไม่ทุกข์เลยเท่านี้แหละง่ายๆนะฟังง่ายๆแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมะเอาไว้แล้วก็สรุปเอาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้นะส่วนเราจะยอมรับจะไม่ยอมรับจะศึกษาต่อไปหรือว่าจะเอาอย่างท่านไหมหรือว่ามัวแต่วุ่นวายจะเอาของเที่ยงแท้แน่นอนอยู่นั้นนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรนะครับพวกเราทั้งหลายนั้นพากันไม่อยากได้ธรรมะพากันไม่ต้องการธรรมะนะพูดอย่างนี้ก็เหมือนดูถูกกันแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์นี่ดิฉันเข้าวัดเนี่ยดิฉันไปวัดเนี่ยก็ไปเพื่อให้ได้ธรรมะนั่นเนี่ยไปฟังธรรมเพื่อให้ได้ธรรมะนั่นเนี่ยหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาก็เพื่อให้มีธรรมะนั่นเนี่ยอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไหมลองถามความรู้สึกของท่านทั้งหลายดูนะท่านต้องการความแน่นอนหรือไม่แน่นอนมากกว่ากันท่านคงต้องการความแน่นอนนะแต่ความจริงคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงของเที่ยงกับของไม่เที่ยงท่านต้องการอันไหนท่านต้องการของเที่ยงแต่ที่จริงความจริงมันคือมีแต่ของไม่เที่ยงและท่านได้มาก็เพราะของไม่เที่ยงได้เกิดมาเนี่ยมานั่งอยู่นี้ก็เพราะไม่เที่ยงแต่ท่านดันต้องการของเที่ยงเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ท่านมันเลยวนเวียนอยู่เลยผมจึงพูดบอกว่าท่านไม่ได้ต้องการธรรมะเลยท่านต้องการแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะพูดเหมือนล้อเล่นแต่ว่าพูดเรื่องจริงก็ถามใจตัวเองอยู่ท่านไปวัดไปหาหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ไหว้กราบกราบเนี่ยท่านต้องการสุขหรือต้องการทุกข์ต้องการสุขแต่ท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แต่เราต้องการสุขจะได้ไหม มันไม่มีทางได้เลยเพราะมันกลับข้างกันไกลมากสวดมนต์ก็สวดเอาสุขแต่ท่านว่าสังขารมันมีแต่ทุกข์เราสวดเอาสุขมันก็เลยไม่รู้อย่างไรนะสวดเอาแต่ของเที่ยงแท้แน่นอนเอาแต่ของเป็นของเราให้เราได้นั่นให้เราได้นี่เลยไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ครับแล้วก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับควบคุมไม่ได้บัญชามันไม่ได้นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราทั้งหลายนั้นอยากได้อันใดอันหนึ่งที่จริงแล้วที่มันเป็นชีวิตของเรามาได้ก็เพราะของเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าและหายใจออกมันต้องเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันตายหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้มันตายกินข้าวเข้าไปก็ถ่ายออกความรู้สึกก็ต้องสุขบ้างทุกข์บ้างความคิดก็ต้องดีบ้างไม่ดีบ้างจิตก็ต้องเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเห็นดีบ้างเห็นไม่ดีบ้างฟังเพราะบ้างฟังไม่เพราะบ้างได้รับรู้อารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมันเป็นของเปลี่ยนแปลงอันนี้คือชีวิตเราแต่เรานี้อยากได้สุขอย่างเดียวไม่อยากได้ทุกข์อยากเห็นดีๆไม่อยากเห็นไม่ดีอยากฟังเสียงเพราะๆไม่อยากฟังไม่เพราะก็เหมือนกับพูดบอกว่าช่วยหาวิธีให้ดิฉันหายใจเข้าอย่างเดียวหน่อยสิก็ชีวิตนี้มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มันจึงเป็นชีวิตได้แต่พวกเรานี้ช่วยหาวิธีที่สุขอย่างเดียวหน่อยนั่นพูดไปซะนิดก็ให้ตายกับว่าช่วยบอกวิธีหน่อยว่ากินข้าวเข้าไปยังไงจะได้ไม่ถ่ายมันก็มีแต่หาเรื่องตายทำอะไรอย่างเงี้ยมันวนเป็นขนาดนี้นะทำยังไงจะปลอดภัยอย่างเดียวทำยังไงจะไม่เป็นโรคทำยังไงจะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรก็มีแต่เรื่องจะเอาข้างเดียวนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับฉะนั้นจึงว่าเราใช้ชีวิตปกติธรรมดานั้นใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ได้ต้องการทำมากเลยนะต้องการแต่ของแน่นอนต้องการแต่ของเที่ยงต้องการแต่ของเป็นสุขต้องการแต่ของบังคับได้ควบคุมได้ต้องการแต่คนที่ดูมีอนาคตมีความหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นพรุ่งนี้จะเจริญก้าวหน้าตลอดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าใครมาให้ความหวังว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดีขึ้นเชื่อเขาไหมเชื่อเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงเราไม่เคยเชื่อนะไม่แน่ไม่นอนเราไม่เคยเชื่อถ้าเขาบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้นะจะดีไหว้หลวงพ่อองค์นี้นะศักดิ์สิทธิ์ไหว้แล้วจะเจริญก้าวหน้าเชื่อเขาไหมเอาแล้วเสียหัวหมูดีหัวก็เอาอะเอาเลยดอกไม้กี่ดอกก็เชื่อเขาไหว้เลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงนี่ไม่เคยเชื่อเลยนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการทำมันต้องการแต่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะเราก็เลยไม่ได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการธรรมะท่านไม่มีทางพลาดไม่มีทางพลาดธรรมะเลยทุกวันท่านจะต้องเจออยู่ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายมันเป็นภาระต้องอาบน้ำแรงหน้าแรงฟันเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะสักหน่อยก็หิวข้าวไปกินข้าวโอ้เหนื่อยลำบากลำบนเสร็จแล้วก็ไปตากแดดแดดมันก็ร้อนต้องวิ่งเข้าร่มเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นป่วยเป็นไข้มีแต่เรื่องเยอะแยะมากมายมีแต่เรื่องธรรมะมีแต่เรื่องไม่สมดังใจอยากโอ้คนนั้นก็ไม่เอาใจเราอย่างนั้นคนนี้ก็พูดให้เราเจ็บใจนะโอ้คนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้เลยเออมันได้แต่ธรรมะนะอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นอยากให้ทุกคนมันคิดเหมือนกันมันก็ไม่ยอมคิดเหมือนกันโอ้มีแต่เรื่องธรรมะมีแต่เรื่องความจริงเพราะมันไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของบังคับควบคุมไม่ได้มีแต่ของที่ไม่ใช่ของเราจริงๆอย่างนี้นะอันนี้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการธรรมะนะท่านก็จะไม่มีทางพลาดทุกวันท่านก็จะเห็นอยู่ทุกวันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไปในระหว่างนั้นก็จะมีแต่เรื่องของธรรมะที่มาสอนความจริงให้อยู่ที่ว่าจะเปิดตายอมรับความจริงหรือเปล่านะครับอันนี้พูดในหัวข้อที่ว่าธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวันธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นไงประจำวันจริงไหมจริงๆเลยนะเพราะว่าทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของตัวตนไม่ใช่เรื่องของเที่ยงของสุข ของเราของใครของเขามีแต่เรื่องของธรรมดาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของโลกเป็นของกลางๆซึ่งทุกคนก็ได้พอๆกันแต่ว่าท่านอยากจะเอามากกว่านี้มันก็เลยเป็นทุกข์วนเวียนอยู่ท่านอยู่ในโลกนี้นะก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างทีนี้ท่านผมถามท่านเคยสุขมาบ้างหรือยังเคยแล้วเคยทุกข์มาบ้างหรือยังเคยแล้วจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกไม่เอาแล้วบางคนจะเอาสุขอย่างเดียวจะตายเลยนะอยู่ในโลกนี้ท่านก็ได้ลาภได้เงินได้ทองเคยได้ไหมเคยได้เคยเสียไหมเสียจะเอาอะไรมากกว่านี้บางคนขอได้อย่างเดียวนะโอ้ตายเลยนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะทำลองนี้ท่านอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตมาก็นานพอสมควรแล้วเคยถูกชมไหมเคยถูกด่าไหมจะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะไม่มีแล้วโลกมันให้ได้เท่านี้นะแต่พวกเราทั้งหลายนี่จะเอามากกว่านี้ก็เลยหัวหมุนวนเวียนเที่ยวทรมานไปทำโน่นทำนี่มากมายท้ายที่สุดก็ตายเปล่าเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วก็ตายอย่างคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนั่นแหละอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วโลกมันให้ท่านได้เท่าที่มันพอจะให้ได้ท่านมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ท่านก็มีหัวเราะถึงเพลงบ้างมีร้องไห้บ้างถูกไหมเคยหัวเราะมาแล้วเคยร้องไห้มาแล้วด้วยท่านจะเอาอะไรมากกว่านี้จะเอาหัวเราะอย่างเดียวอย่างนั้นเลยหรือจะเอาร้องไห้อย่างเดียวโลกมันให้ไม่ได้โลกมันให้ได้ว่าเอาละท่านได้ของที่น่าพอใจถูกใจท่านท่านก็หัวเราะสบายใจเฉยท่านสูญเสียไปก็ร้องไห้ไปมันให้ได้เท่านี้นะทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะท่านมองดูในโลกทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะมีคนสุขบ้างมีคนทุกข์บ้างมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างมีคนเอาใจเราบ้างอยู่ข้างเรามีคนไม่เข้าข้างเราบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอย่างนี้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆไม่มีทางเปลี่ยนนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี้ไม่ใช่ว่าท่านจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงท่านให้มีความสุขขึ้นสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นคือท่านเข้าใจธรรมะยอมรับมันได้การยอมรับมันคือจุดที่สำคัญที่สุดท่านไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชาวบ้านเขาไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชาวโลกไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ให้มันวุ่นวายมากนะทำเท่าที่พอทำได้นะตามปกติธรรมดาของมันไปการยอมรับความจริงมันจะเปลี่ยนเราให้เราเป็นคนทุกข์น้อยลงมองเห็นและยอมรับบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็นึกว่าโอ้เราต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่บางคนเขาก็ดีหน่อยเขาก็บอกว่าเอาละเราต้องเปลี่ยนตนเองสมมติมีคนด่าท่านนั้นท่านเป็นคนพูดมากเขาก็ด่าเขาก็ด่าโอ้คนนี้พูดมากเขาด่าว่าเราพูดมากโอ้เราต้องพูดน้อยลงซะหน่อยเนาะเขาจะได้ไม่ด่าพอพูดน้อยลงเขาก็ด่าหมอนี่พูดน้อยเขาก็ด่าเฮ้ยเขาด่าเราเขาพูดน้อยไปทำไงดีไม่พูดเลยก็แล้วกันเว้ยเป็นไงไม่พูดเลยก็ด่าไหมเขาก็ด่าด่าว่าไม่ยอมพูดตายแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่มันไม่รู้เรื่องแท้ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนถูกด่านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดามากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยดีแสนดีประเสริฐจะตายก็ยังถูกด่าพวกเราจะมีอภิสิทธิ์อะไรนักหนาเนี่ยมันเรื่องปกติเรื่องธรรมดาก็โลกมันให้ได้ตรงนี้เราจะเอาเกินนี้ตลอดวนเวียนก็มันไม่เที่ยงอยากจะเอาเที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็มันเป็นทุกข์อยากจะเอาสุขมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของของเราก็อยากจะให้มันเป็นของของเรามันก็เลยวนเวียนไปอย่างนี้แต่ที่จริงถ้าเรายอมรับความจริงว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของของเราที่ดินนี้ก็ไม่ใช่ของของเราเราก็มาอาศัยชั่วคราวก็ดูแลจัดการให้มันดีลูกก็ดูแลให้ดีก็ไม่ใช่ของเราดูแลรักษาแนะนำบอกสอนให้ดีนะดูแลกันให้ดีไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยกันนานแต่ดูแลกันดีๆเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่นานมันไม่เที่ยงแต่พวกเรานี่ทำอะไรก็กลับข้างไปหมดบอกว่าเอ้าดูแลกันให้ดีนะต้องดูแลให้ดีเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเขาว่าไปเช่นนี้แต่ที่จริงเมียไหนมันอยู่นานบ้างไม่มีหายใจเข้ามันยังไม่อยู่นานเลยแป๊บเดียวมันหายใจออกเลย นั่งนิ่งๆยังไม่นานเลยแป๊บเดียวกระดิกไปกระดิกมาเนี่ยเดินไปเดินมาขยับไปขยับมามันไม่มีอันไหนแน่นอนเลยฉะนั้นเราต้องทำดีๆรอกันไว้เพราะว่ามันมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนนะทำดีไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยกันนานๆแต่ทำดีเพราะอยู่ด้วยกันไม่นานจึงต้องทำดีๆต่อกันไว้ทำดีๆต่อกันไว้แล้วมันอยู่ด้วยกันนานไหมมันก็อยู่ด้วยกันไม่นานอยู่ดีเพราะมันเป็นกฎเหมือนผมมาเจอท่านนี้ก็มีอะไรก็ต้องบอกกันตามที่เป็นจริงไว้จะไปเกี่ยวโกรธกันไปต่อยกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเราเจอกันก็แป๊บเดียวไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าฉะนั้นถ้าพอทำอะไรกันได้ก็ทำดีต่อกันไว้ที่ทำดีต่อกันไว้นี่ไม่ใช่เพราะว่าจะอยู่ด้วยกันนานหรือจะรักกันอะไรมากมายนักหนาแต่เป็นเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่นานนี่มันเป็นอย่างนี้นะต้องดูแลมันให้ดีเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าดูแลไม่ดีแล้วมันจะทุกข์มากไม่ใช่ดูแลให้ดีเพราะมันเป็นสุขนะร่างกายนี่บางคนก็ดูแลมันให้ดีเลยมันจะได้เป็นสุขเขาว่าอย่างนี้แต่จริงร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เขาจึงต้องดูแลให้ดีต้องออกกำลังกายต้องไม่ให้มันอ้วนเกินไปเพราะมันจะทุกข์มากฉะนั้นต้องดูแลดีๆมันจะได้ไม่ทุกข์เยอะลูกของเราก็เป็นภาระเป็นทุกข์ได้มาแล้วต้องดูแลดีๆส่งเสียเล่าเรียนให้เขาเป็นคนดีจะได้ไม่เป็นภาระมากจะได้ไม่ทุกข์มากส่วนจะไม่ทุกข์เลยมันเป็นไปไม่ได้ดูแลให้ดีเพราะมันเป็นทุกข์จึงต้องดูแลดีๆไม่งั้นจะทุกข์มากการงานก็ต้องดูแลดีๆทำให้ดีทำให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นภาระเป็นทุกข์ถ้าดูแลไม่เรียบร้อยมันจะท่วมเอาทับเอาแล้วมันจะทุกข์มากกว่าเดิมนี่อย่างนี้นะสิ่งต่างๆจิตใจเราเองก็ตามสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ตามก็ล้วนควบคุมบังคับไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลใส่เหตุปัจจัยมีกฎมีระเบียบเข้าไปให้มันพอสมควรนะส่วนจะบังคับให้มันได้สมใจปรารถนาตลอดนี่มันไม่ได้หรอกนะต้องบังคับเอาแต่ว่ามันเป็นกฎคือว่ามันบังคับควบคุมไม่ได้จริงอย่างท่านทุกท่านมาอยู่ในห้องนี้นะมาก็ชอบคุยกันจ้องจ้องแจ๊กแจ๊กน้องกระจอกลงเขาก็มีกฎให้ท่านบอกว่าเข้ามาในห้องฟังธรรมห้ามคุยกันเขาสร้างกฎเอาไว้ที่สร้างกฎเอาไว้ไม่ใช่เพื่อจะควบคุมท่านให้ได้หรอกแต่จริงที่ว่าต้องมีกฎเอาไว้ควบคุมก็เพราะว่ามันบังคับกันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับควบคุมไม่ได้ใจเราเองก็บังคับตัวเองยังไม่ได้จะไปเที่ยวบังคับคนอื่นมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เลยต้องมีกฎเอาไว้บังคับนะมีกฎเอาไว้บังคับติดป้ายบอกเอาไว้ว่าห้ามคุยกันนะพอห้ามเอาไว้แล้วมันจะห้ามได้ไหมมันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีก็คุยกันอยู่ดีก็มีกฎเอาไว้ฉะนั้นกฎไม่ห้ามเอาออกเพราะว่ามันบังคับไม่ได้นะกฎก็ต้องมีไว้ตลอดไปกฎหมายกฎมือกฎโน่นกฎนี่อะไรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายป้ายโน่นป้ายนี่อะไรก็มีเยอะแยะก็เพื่อเอาไว้ใช้บริหารต่างๆกฎโรงพยาบาลมีอะไรกฎเยอะแยะมากมายก็เพื่อเอาบังคับเอามาบังคับควบคุมเพราะมันบังคับไม่ได้ก็เลยต้องบังคับมันถึงจะบังคับมันก็บังคับไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องบังคับมันก็ต้องบังคับอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันค้างคากันอยู่อย่างนี้ก็มันไม่เที่ยงก็เลยต้องดูแลมันดูแลมันมันก็ไม่เที่ยงก็เลยต้องดูแลมันเหมือนร่างกายเรานี้ถ้ามันเที่ยงก็ดีแล้วนะสวยแล้วก็สวยเลยดีแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหมันไม่เที่ยงกลางวันก็ดูดีอยู่พอตกเย็นลิ้นห้อยแล้วกระเซิร์กกระเซิร์กแล้วอาบน้ำผ้าบุหรี่อีกรอบหนึ่งไว้นอนตื่นเช้าขึ้นมาเอาหมอกฟูแล้วก็ต้องดูแลมันเพราะมันไม่เที่ยงมันวนเย็นถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันก็ดีไปแต่มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้พูดถึงธรรมะในชีวิตประจำวันหรือว่าธรรมะที่ท่านทั้งหลายสามารถสังเกตมองเห็นมองดูได้ในชีวิตประจำวันนะทีนี้ท่านฟังแบบย่อๆคร่าวๆแล้วก็ในหนังสือทั่วไปครูบาอาจารย์ทั่วไปท่านก็สอนเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยท่านก็จะได้เอาไปศึกษาไปเรียนรู้ต่อไปจะได้ไม่คิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่านู่นอยู่ในวัดนู่นอยู่ในตู้พระไตรปิฎกนู่นหรืออยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้นะจะได้รู้ว่าธรรมะแท้ที่จริงมันคือเรื่องตัวเราเองแล้วก็กฎที่ครอบงำเราอยู่ที่ทำให้มีเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมะนะครับถ้าเรา ปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็พออยู่ได้ก็มันไม่เที่ยงเราก็ว่าไม่เที่ยงมันจะเป็นอะไรใช่ไหมมันไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปธรรมดามันจะเป็นอะไรล่ะเราจะทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์ในเรื่องปกติปวดหลังเจ็บป่วยป่วยแล้วเหรอเรื่องธรรมดามีป่วยบ้างมีหายบ้างถ้าไม่หายจริงก็หายจากโรคนี้ไปเลยเราก็เข้าใจธรรมดาเอ้าหายไปอีกคนแล้วนี่ก็ตายไปอีกคนแล้วนะก็แต่ตายกันไปทั้งนั้นแหละวนๆเวียนๆอยู่ทั้งนี้จะเอาอะไรมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ก็เข้าใจเข้าใจโอ้ไม่ใช่ของเรานะนี่มันมาแล้วลงไปนะมาอยู่กับเราก็ดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีเสร็จแล้วก็ส่งให้คนอื่นต่อไปเก้าอี้นี้ไม่ใช่ของเราพอเรามาได้รับตำแหน่งนี้เก้าอี้นี้ก็ดูแลให้ดีหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่ของเราจริงๆครับเรามาสวมหัวโขนโชคลาภธรรมให้มันดีเสร็จแล้วก็ส่งให้คนอื่นต่อมันก็สบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีเรื่องวิตกกังวลไม่ต้องมีเรื่องหนักหนาให้มันมากเพราะเอาแค่บริหารของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วถ้ามีเรื่องที่ต้องฝืนความจริงขึ้นมาอีกมันก็เหนื่อยมากกว่านี้มากเพราะว่าแค่บริหารของไม่เที่ยงนี่มันก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะคำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องมันก็จะสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นนะผมพูดให้ท่านฟังย่อๆท่านก็ลองเอาไปพิจารณาและไปมองดูในชีวิตของท่านถ้าเราทำต่อมันไม่ถูกนะเราก็จะทุกข์มากเครียดมากตามความเห็นผิดตามความยึดถือของตัวเองที่มันไม่สอดคล้องนั่นแหละนะของไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงแล้วก็ฝืนใจให้มันเที่ยงเองท่านลองคิดดูว่ามันจะขนาดไหนแรงเสียดทานเลยอะไรเลยนี่โอ้โหทุกข์มากแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีเลยไม่รู้จะฝืนทำไมคล้ายๆกับพูดบอกว่าเหมือนหาทุกข์มาใส่ตัวเองเนี่ยธรรมดาอย่างนี้นะก็ของมันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้หาทุกข์มาใส่ตัวเองของเป็นทุกข์อยากจะให้มันสุขร่างกายมันเป็นทุกข์ท่านบอกเองนะเราอยากจะให้มันสุขอยากให้มันสบายก็หาเรื่องมาใส่ตัวเองนะอยากจะให้มันสุขนั่งปวดหลังก็มีเรื่องให้ปวดอีกแล้วทำไมหลังมันปวดอย่างนี้ทำไมอ้วนอย่างนี้ทำไมขาเดินไม่ไหวทั้งนั้นที่มันเป็นทุกข์แต่มันถูกต้องของมันแล้วเราต้องบริหารให้มันดีดูแลมันให้มันดีถึงจะดูแลดียังไงมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมก็ต้องดูแลมันดีดูแลมันดีมันก็ทุกข์เหมือนเดิมถ้ามันทุกข์มันเดิมก็อย่าดูแลมันเลยเสียจ้ามันไม่ได้มันจะทุกข์หนักกว่าเดิมจริงต้องดูแลมันดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทุกข์หนักกว่าเดิมนี่อะไรอะไรก็เป็นอย่างนี้นะมีอะไรมาก็เป็นภาระเยอะแยะมากมายฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดแล้วก็อย่าไปหาภาระมาแบกให้มันมากเกินไปอย่างท่านทั้งหลายแก่ๆแล้วนี่ควรจะวางลงสักบ้างบางคนยิ่งแก่ยิ่งแบกเยอะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาไม่มีเรื่องแบกเยอะนะมีแค่เรื่องเรียนหนังสือบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนิดๆหน่อยๆตอนนี้พอมีครอบครัวเขาก็แบกสามีแบกลูกพอแก่ตัวลงก็ชักหลายแบกแล้วทีนี้แบกสามีด้วยเพราะว่าสามีก็ชักไม่ค่อยเห็นแบกของตัวเองแล้วแบกลูกด้วยโอ้เป็นห่วงลูกเลยแบกหลานแบกเลนแบกโน่นแบกนี่เดี๋ยวยิ่งแก่เขาให้ยิ่งเป็นผู้มีความสำคัญอะไรผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนเอาตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้มาให้อีกลำบากอีกแล้วนะฉะนั้นถ้าฉลาดก็จะเป็นแบบอะไรพวกนั้นมามากถ้าจะทำก็ทำไปทำแบบที่คิดกว้างๆไปทำแบบภาระไปอย่าไปคิดว่าได้หน้าได้ตาให้มันยุ่งยากมันจะเหนื่อยที่ไหนนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ของเราจริงบังคับควบคุมไม่ได้เราก็ค่อยๆดูแลทำมันไปอย่าไปคิดควบคุมคนโน้นคนนี้อย่าไปคิดควบคุมบังคับโลกนะถ้าเราทำไม่ถูกมันจะทุกข์เยอะนะไปเที่ยวควบคุมคนอื่นอยากให้คนอื่นเหมือนที่เราคิดอยากให้คิดเหมือนกันจริงๆคิดไม่เหมือนกันมันถูกแล้วนะคิดเหมือนกันมันไม่มีหรอกต่อให้เป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมา40-50ปีก็คิดไม่เหมือนกันจะมีเหมือนกันบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันแหละทำไมมันไม่เหมือนกันน่ะทำไมบางคนคิดอย่างนู้นทำไมบางคนคิดอย่างนี้ทำไมบางคนคิดอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นบางคน แต่ละคนมันไม่เหมือนกันทำกรรมเรียนรู้มีทัศนคติอุดมคติมีความเชื่อไม่เหมือนกันก็เลยคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นคิดไม่เหมือนกันมันถูกแล้วจะให้คิดเหมือนกันมันไม่ได้พวกเราก็เวลาประชุมกันก็ประชุมกันตลอดเดี๋ยวก็ประชุมประชุมรายสัปดาห์เอาสัปดาห์ใหม่ก็ประชุมกันประชุมกันเพื่อจะคุยให้มันเข้าใจกันนะก็ไม่ยอมเขียนสักทีนึงนะแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ประชุมหรือว่าไปคุยกันให้มันเข้าใจกันเขาคุยกันเพื่อให้มันรู้ว่าแต่ละคนมันไม่เข้าใจกันคิดไม่เหมือนกันมันคิดคนละอย่างกันอย่างนี้ไม่ต้องเข้าใจกันก็ได้พวกเราเนี่ยชอบเดี๋ยวมีเรื่องขึ้นมาไม่เข้าใจกันก็มาปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจไปแล้วอ้ามาปรับอีกอย่างปรับความเข้าใจกันแล้วอ้ามาปรับอีกอย่างปรับไปปรับมาอย่างนั้นจนจะตายไปข้างยังปรับไม่ได้ทันทีมันไปมาอย่างนี้แต่ที่จริงคนคิดไม่เหมือนกันมันถูกแล้วแม่กับลูกก็คิดไม่เหมือนกันก็ถูกแล้วนะที่มันไม่ถูกคืออยากจะให้ลูกคิดเหมือนเรานี่หลานกับยายก็คิดไม่เหมือนกันมันก็ถูกแล้วที่มันผิดคืออยากให้หลานกับยายนี่มันคิดเหมือนกันมันจะคิดเหมือนกันได้ไงคนละรุ่นตั้งไก่คนหนึ่งจะตายอยู่แล้วคนหนึ่งเพิ่งเกิดอย่างนี้นะมันคนละรุ่นกันตั้งไก่นะแต่พวกเราก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องพวกนี้เพราะลูกไม่เชื่อฟังบ้างเพราะหลานไม่เชื่อฟังบ้างเพราะเขาไม่ฟังเราบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแล้วแต่ทำตรงนี้นะแต่ที่จริงเขาไม่เชื่อเราก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเขาไม่ฟังเราก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเพราะเห็นไม่เหมือนกันก็เราก็เคยฟังใครที่ไหนแล้วตัวดีทั้งนั้นแหละก็ไม่ฟังแต่ตัวเองทั้งนั้นแหละก็เหมือนกันเลยทุกคนอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แต่ละคนนี่มีประสบการณ์มีการเรียนรู้ที่หลากหลายมีกรรมมาแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านถึงว่ากรรมเนี่ยมันจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันบางคนก็อายุยาวบางคนก็อายุสั้นบางคนปัญญามากบางคนปัญญาน้อยบางคนเป็นอย่างนั้นบางคนเป็นอย่างนี้โลกมันเลยแตกต่างกันอย่างนี้เราฟังแล้วเราจะได้ไม่ไปคาดหวังอะไรจากโลกนี้โลกนี้มันต้องมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเราจะคาดหวังว่าทุกคนจะเหมือนกันหมดอันนี้ก็ตายเปล่าไปเฉยๆหรอกมันไม่มีทางเป็นอย่างนี้นะก็คือโลกเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เราไม่เกิดมามันก็เป็นอย่างนี้มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเราตายไปก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้แหละนะโดยภาพรวมแล้วก็เป็นอย่างนี้ธรรมดาส่วนเราใช้ชีวิตไปก็แก้ไขปรับปรุงเอาพอที่ทำได้เอาตามสมควรไปให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตนไปอย่าไปฝืนความจริงให้มันมากนะครับอันนี้การใช้ชีวิตถ้ามันถูกต้องกับอะไรก็ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะมันก็ไม่ทุกข์มากนะท่านทั้งหลายลองเอาไปพิจารณาดูแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตของท่านให้มองให้มันเข้าใจนะถ้าจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาบ้างก็คงจะผิดพลาดที่ความเห็นความยึดถือของเรานั่นแหละอย่าไปโทษชาวบ้านเขาอย่าไปโทษโลกอย่าไปโทษคนอื่นให้มองดูนะพวกเรานี้มันชอบโทษคนอื่นนะโทษโน่นโทษนี่เยอะแยะที่ผมได้พูดไปแล้วท่านคงจะเห็นว่าปรากฏการณ์อะไรทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องธรรมดาทั้งตอนนี้นะส่วนจะยอมรับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะทีนี้ถ้ารู้จักว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วต่อไปถ้าท่านเห็นความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยท่านให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าความผิดพลาดนี้ต้องอยู่ที่เราไงนะนะสมมติว่าท่านเดินไปปั๊บเอ้าไอ้หมอที่ทำเลวไม่ดีนี่คนนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้โลกก็มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างถูกไหมท่านเห็นว่าโอ้มันผิดเนี่ยไอ้คนเลวนี่มันผิดใครผิดเราท่านเองผิดเพราะว่าโลกนี้มันมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะมันจะต้องผิดที่ตัวเรานะนั้นท่านใช้ชีวิตไปทำงานอุตส่าห์ทำงานอย่างดีนะสักหน่อยเจอเจ้านายเราเจอเราเจ้านายผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เจ้านายผิดถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ปั๊บใครผิดมันผิดที่เราเนี่ยผิดที่เราเพราะว่าผมพูดบอกให้ท่านฟังไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยถูกด่าถูกชมนี่เป็นเรื่องปกติถูกไหมนี่ถูกเขาด่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าจะผิดมันก็ผิดที่เราเนี่ยผิดที่เรานี่มันไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ นะทำนองนี้พวกเราโดยทั่วไปที่ไม่เห็นธรรมะก็เพราะว่าไม่ฟังให้เข้าใจพอไม่ฟังให้เข้าใจก็กระโดดไปโทษชาวบ้านเขาเสียโทษคนด่าเออคนด่ามันผิดแต่ที่จริงคนด่านี่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของโลกมันที่ผิดนี่คือความผิดของเราว่าไม่น่าจะมีคนด่าเราเลยคนด่าเรามันผิดคนด่าเราผิดที่ไหนคนด่าเราก็เรื่องธรรมดาคนชมเราก็เรื่องธรรมดาส่วนที่ผิดคือตัวเราเองที่มันเห็นผิดอยู่คนดีบ้างคนไม่ดีบ้างก็เรื่องธรรมดาที่ผิดอยู่คือเราเองมันขัดเคืองอยู่อู้คนนั้นไม่เห็นเหมือนเราเลยเขาไม่เชื่อเราเขาไม่เชื่อเรานี่ถูกหรือผิดถูกแล้วเขาไม่ผิดอะไรที่ผิดคืออะไรที่ผิดคือตัวเราเองอยากให้เขาเชื่อเราแต่เขาดันไม่เชื่อนี่มันลองเห็นนะฉะนั้นธรรมะนี่มันเด็ดขาดขนาดนี้นะเด็ดขาดจนว่าท่านไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ยกเว้นท่านจะหลอกตัวเองไปวันๆพวกเราทั้งหลายคงหลอกตัวเองไปวันๆมานานนักหนาแล้วชอบไปว่าคนโน้นผิดหลานมันผิดที่ไม่ยอมเชื่อยายยายอาบน้ำร้อนมาก่อนจนน้ำร้อนลวกเกือบตายแล้วยังอยากให้ยายเชื่อตัวเองทุกข์จะตายแล้วยังอยากให้เขาทำอย่างนั้นที่หลานไม่เชื่อถูกไหมถูกแล้วถ้าเราเห็นว่าหลานผิดต้องเป็นที่เราที่นั่นผิดเห็นไหมมันผิดตรงผิดตรงไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นอย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเคารพธรรมะฉะนั้นพระองค์จะบอกสอนธรรมะให้เราทั้งหลายโดยชัดเจนและแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ได้บีบคอพวกเราให้เชื่อถามว่าพระองค์ตรัสเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่เชื่อพระองค์รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแล้วใครผิดไม่มีใครผิดมันก็เป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดานะคนไหนที่ไม่รู้ธรรมะคนนั้นก็ทุกข์เยอะหน่อยก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมนั้นคนนั้นไม่มีใครทำให้เขาก็ธรรมะนั่นแหละทำให้เขาเห็นผิดมากเขาก็ทุกข์มากทำผิดมากก็ทุกข์มากก็ธรรมดาไปพอเขาทำผิดแล้วเขาอยากจะสุขมันก็ไม่สุขหรอกเพราะเขาทำผิดกฎเกณฑ์ธรรมะมันแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงบางคนเขาเข้าใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เข้าใจชัดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรมากนะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสบายไม่ต้องไปอ้อนวอนใครให้มันสบายก็ได้ก็เขาเข้าใจทำนองนี้ส่วนใหญ่พวกเรานี้โดยทั่วไปนะไม่ได้เห็นธรรมะไม่เข้าใจธรรมะมีแต่ต้องการของเที่ยงมีแต่ต้องการสุขมีแต่ต้องการของเราแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความเป็นทุกข์ไม่รู้จักงดเว้นทุจริตอะไรต่างๆอยากได้ความสุขพออยากได้ความสุขก็ไปหาพระพุทธรูปไปหาพระแล้วก็ขอให้มีความสุขขอแล้วก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่ามันทำผิดธรรมะอยู่จะขออีกปีสี่ชาติมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันผิดถ้าเราทำถูกไม่จำเป็นต้องไปขอมันไม่ได้นี่นะนี่เราทั้งหลายให้เข้าใจความจริงอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจหรือว่ามองธรรมะในแง่ที่ทำให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาธรรมะไปไว้ไกลเกินไปเพราะว่าแท้จริงธรรมะนี่มันคือกายใจเราเองแล้วก็ปวดเกลียดธรรมดาธรรมชาติธรรมะที่มันล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้นั่นแหละนะครับวันนี้มีโอกาสมาก็พูดกันแบบย่อๆนะซึ่งพอฟังอย่างนี้แล้วท่านไหนสนใจก็จะได้ศึกษาต่อไปในหนังสือธรรมะก็ดีหรือว่าในครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านสอนให้เราฝึกฝนให้มีสติมีปัญญามามองดูธรรมะมาเข้าใจก็เข้าใจนี่แหละเข้าใจชีวิตเราเองเข้าใจสิ่งที่เกิดกับเราเองแล้วก็อยู่กับมันให้ได้อยู่กับทุกโดยไม่ต้องเป็นทุกอยู่กับของไม่เที่ยงโดยที่ไม่ได้อยากให้มันเที่ยงนี่แหละอยู่กับของที่ไม่ใช่ของเราทำต่อมันให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ไปอยากยึดให้มันเป็นของเรานี่แหละอยู่ให้มันได้เนี่ยเท่านี้แหละถ้าอยู่อย่างนี้ได้ก็ไม่มีทุกแล้วพ้นทุกแล้วอยู่กับโลกโดยความเข้าใจโลกเป็นโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกแก่นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ได้เอานอกโลกมาสอนนะเอาธรรมดาธรรมดาที่ไหนมาสอนเอากันเห็นๆนี่แหละมาสอนสอนแล้วก็ให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้จนแจ่มแจ้ง ป็นโลกวิถูเลิกสงสัยเราทั้งหลายคงมีเรื่องสงสัยเยอะมากทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเจอจึงไม่เหมือนเมื่อวานทำไมใจเขาถึงไม่เที่ยงทำไมเราจึงต้องทุกข์อยู่คนเดียวทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่เป็นคนอื่นบ้างทำไมให้หมอนั่นไม่ตายสักทีทำไมเยอะแยะมีเรื่องสงสัยเยอะแยะจนกระทั่งมาเจอคนนี้ก็โอ้ทำบุญอะไรมาเนาะจึงมาเจอคนนี้มาอยู่ร่วมกันกับคนนี้ก็มีแต่เรื่องงงมีแต่เรื่องสงสัยอะไรเยอะแยะมากมายนี่เพราะมันไม่แจ่มแจ้งไม่ทะลุอย่างนี้นะครับเอาละนะบรรยายก็คงสมควรแก่เวลานะครับมีท่านไหนจะถามอะไรไหมครับท่านนี้มีคำถามมาว่าอยากทราบธรรมะข้อใดที่จะใช้กับผู้สูงอายุที่หลงลืมๆนะสำหรับผู้สูงอายุที่หลงลืมๆก็มาศึกษาธรรมะตอนแก่ๆก็ลำบากหน่อยแต่ว่าก็พอศึกษาได้ดีกว่าปล่อยเอาไว้หรือว่าดีกว่าไม่ศึกษาเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุก็ควรจะฝึกให้เป็นผู้มีสติง่ายๆธรรมดาฝึกรู้สึกตัวกับเรื่องง่ายกำมือเข้าให้รู้สึกแบมือออกให้รู้สึกให้รู้สึกตัวไว้ทำนี้ก็ได้สติได้สัมปชัญญะนะการมีสติสัมปชัญญะนั้นจะทำให้มีความจำดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะกำมือเข้าแบมือออกท่านอาจจะไม่ได้จำดีขึ้นอาจจะตายไปซะก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้ผู้สูงอายุไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะฉะนั้นธรรมะถ้าท่านมีโอกาสเรียนก็ได้รีบเรียนไว้นะครับจะรอให้สูงอายุหลงลืมๆแล้วมันยากมันลำบากแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่เรียนเลยเพราะว่าถึงจะยังไงมันก็ผ่านมาแล้วถ้ามีโอกาสเรียนตอนไหนก็รีบเรียนไว้โดยเฉพาะการฝึกให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เข้าใจชีวิตตัวเองนั้นฉะนั้นในการฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุก็ทำง่ายๆไม่ต้องทำยากไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้มันหนังคนหนังแข็งเพราะว่าคงจะนั่งไม่ได้นานไม่ต้องไปเดินจงกรมอย่างเขามากก็ได้เพราะว่าอาจจะขาไม่ไหวนะทำง่ายฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะกระดิ่งนิ้วไว้รู้สึกตัวกำมือเข้าแบมือออกให้รู้สึกคราวนี้ก็เป็นธรรมะสำหรับผู้สูงอายุจะได้ไม่คิดมากจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้ไม่ห่วงลูกห่วงหลานพวกคนแก่นี่นิสัยเสียหรือว่าชอบห่วงชาวบ้านทั้งที่ตัวเองจะเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้วคนอื่นนี่ไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะท่านลองฟังบทสนทนาอันนี้ดูยายเขาพูดกับหลานนะหลานขับรถดีๆนะยายเป็นห่วงหลานเขาจะบอกว่าคุณยายอย่าเป็นห่วงผมเลยครับผมเป็นห่วงคุณยายที่มาเป็นห่วงผมนี่แหละมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือคนแก่ๆชอบไปเป็นห่วงคนอื่นลูกหลานเนี่ยท่านลองฟังความรู้สึกของเขาดีๆเขาอยากให้คนแก่ๆเป็นห่วงไหมไม่ลูกหลานไม่อยากให้คนแก่เป็นห่วงฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคนแก่ควรจะเข้าใจข้อที่จริงอันนี้แล้วก็อยู่กับตนเองฝึกสติสัมปชัญญะปฏิบัติธรรมฟังธรรมเยอะๆไว้ถ้าวิธีง่ายก็ฝึกสติให้รู้สึกตัวอยู่ตัวเองง่ายกำมือเข้าแบนออกให้รู้สึกแค่นี้ก็ได้มีสติกระดิ่งนิ้วให้รู้สึกอันนี้ก็ใช้ได้นะไม่ยากนะแทนที่จะปล่อยให้ใจลอยไปโน่นลอยไปนี่แล้วก็ฟุ้งซ่านไปหลงลืมไปไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอยู่กับตนเองกำมือเข้ารู้ว่ากำมือเข้าแบมือออกรู้ว่าแบมือออกเท่านี้เราก็รู้สึกตัวความจำมันก็ดีขึ้นต่อไปเดินก็รู้ว่าเดินซ้ายขวาวางรองเท้าไว้ตรงนี้รู้นี่ความจำอะไรมันก็จะดีขึ้นตามสมควรนะแต่จะให้มันดีมากๆนี่คงไม่ได้แล้วแต่คนแก่ต้องทำใจนะครับต้องเข้าใจกฎของมันด้วยเพราะว่ามันเสื่อมมากแล้วทำแบบนี้นะครับเอาละการมาบรรยายในคราวนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับขออนุญาตนะครับ